С вами Радио Огнище об заднем знаку Бура, точно 15. Tri podneva boste slišali.
V ponedeljek na vidiku stavka poštnih delavcev. Ustanovitev lastnega letalskega prevoznika še pod vprašajem. SDH zahteval skupščino Petrola, nadzorni svet dodatno pojasnil zamenjavo uprave. Klokočovnik o otroški srčni kirurgiji. Poseben center bi deloval le, če bi ga popolnoma ločili od UKC. Škofje Evropske unije, ideologije, ki so stale za gradnjo berlinskega zidu, še niso povsem izginile. Še vreme, na vzhodu oblačno, na zahodu pa bo deževalo.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju. Z vami sva Andrej Novljan in Mateja Subotičanec. Pogajanja med sindikatom poštnih delavcev in vodstvom Pošte Slovenije so bila neuspešna. Vodstvo zatrjuje, da februarske zahteve uresničuje. Sindikat kljub temu za ponedeljek napoveduje stavko, še posebej, če bodo neuspešna tudi jutrišnja pogajanja. Silvestra Sadar.
V ozadju poštne dejavnosti je kompleksna struktura, zato je takšna tudi problematika.
Pošta in poštni delavci smo v bistvu en zelo velik tekoči trak sestavljen iz človeških virov. En od drugega smo odvisni. Ko se en člen ustavi, definitivno se ustavi vse.
Pojasnjuje namestnica pooblaščenca sindikata poštnih delavcev Diana Kos. V februarskih zahtevah ni šlo za vprašanje povišanja plač.
Ampak ureditev določenih prejemkov, ki smo jih vrnili na raven predhodnih let, ki smo se jih v bistvu odrekali. Ne? Ena od teh je recimo eskalacija, ki jo leta dolgo pač nismo usklajevali plače z rastjo življenjskih stroškov. Ne?
Večje plače so vsebina sedanjih zahtev, ki pa jih vodstvo pošte ne namerava urediti pred letom 2021. To je nesprejemljivo, pravijo v sindikatu. Vodstvo tudi zatrjuje, da zaposluje nove delavce. Diana Kos pojasni, da je problem v številnih odhodih delavcev. Samo lani jih je odšla petina, to je 1500 delavcev. Vodstvo je znižalo izobrazbene pogoje za zaposlitev, kar pomeni, da morajo prišleke, mnogi izmed njih so tujci, na delovnem mestu usposobiti delavci sami.
Bomo rekli, od desetih ostane eden in se pravi, da ti konstantno ob zaposlevanju, ne, poleg svojega dela konstantno vajaš nekega novo zaposlenega, ki nimaš popolnoma nobene garancije, ne ti, ne nihče drug, da bo ta delavec v resnici ostal in da ga boš lahko sploh usposobil, da bo postal, ne vem, v roku treh mesecev, pol leta enako vreden tebi, ki si že toliko časa v sistemu.
Kaj pa ukvarjanje s prodajo številnih nepoštnih artiklov v poslovalnicah?
Veliko krat tudi sama preberem med komentarji, da postajamo svaštarnica, kitajska trgovina z cenenimi izdelki.
Če vodstvo ocenjuje, da je dobiček od prodaje teh artiklov tako pomemben, bi moralo gotovo zaposliti več ljudi. Dodaten problem predstavljajo številne bolniške odsotnosti. Pri sindikatu zagotavljajo, da uporabniki poštnih storitev morebitne ponedeljkove stavke praktično ne bodo občutili. Stališča Pošte Slovenije glede stavkovnih zahtev bo medijem danes ob 17. predstavila vodja pogajalske skupine Carmen Lebe Greif.
Ali bo Slovenija vendarle ustanovila svojega letalskega prevoznika, še ni znano. DUTB še pripravlja izračune o smotrnosti tega koraka. Glavni izvršni direktor Matej Pirc je dejal, da pripravljajo več možnih scenarijev. Gospodarskemu in finančnemu ministrstvu naj bi jih predstavili prihodnji teden. V javnosti nekateri izračuni že krožijo, a jih je Pirc zavrnil. Medtem pa se je več kot polovica nekdanjih Adrijinih zaposlenih že prijavila na Zavod za zaposlovanje. Več Tanja Dominko.
Po neuradnih informacijah Radija Slovenija naj bi družba za upravljanje terjatev bank nekdanjim pilotom Adrii Airways že predstavila poslovni načrt nove slovenske letalske družbe, ki bi jo s partnerjem ustanovila država. A je glavni izvršni direktor DUTB Matej Pirc danes to poročanje zanikal. Številke, ki jih je navajal radio, da naj bi po načrtu nova družba letela s 5 letali in imela do 200 zaposlenih, prvo leto pa bi poslovala z 20 milijoni evrov izgube, je Pirc označil kot pretirane. DUTB preučuje bolj vitko organizacijo, torej z manj zaposlenimi. Brez izgub pa bo vse skupaj težko funkcioniralo, priznava. Da si piloti Adrie Airways želijo delati za slovenskega prevoznika, ni nobena skrivnost. Pilot Primož Jovanovič nam je to priznal že pred časom.
Jaz imam to Slovenijo rad, jaz sem tle doma, prijatelje imam. Rad sem imel to podjetje in to zvedat na vago, recimo neke Emirate, ki nas vabijo z zelo mamljivimi ponudbami. To so, težko se je temu upred. Tako da je odvisno od podjetja do podjetja. Lot ponuja boljša letala, to je vsak pilot si želi napredovati na večja letala, na čezoceanske lete in tako naprej.
Nekaj jih je že podpisalo pogodbe z novimi delodajalci, nekaj pa jih je prijavljenih na zavodu za zaposlovanje, natančneje skoraj 59% zaposlenih. Za kakšne kadre gre, nam je povedal Uroš Kopavnik iz Kranjske enote zavoda za zaposlovanje.
V naše evidence Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so se prijavili predvsem v glavnom piloti letal, stevardese, stevardi, člani kabinskega osebja, potem različni dispečerji, prodajni in nabavni referenti, administratorji, podporne službe in podobno.
Če želijo prejeti nadomestilo za brezposelnost, se morajo prijaviti v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Rok je začel teči 23. oktobra. In kako je z višino nadomestila?
Izplačila denarnega nadomestila so izvedena vsakega 15. dne v mesecu. Denarno nadomestilo ni niže od 350 evrov in pa ne more ni više od 892,5 evrov.
Je za Radio Ognjišče še dejal Kopavnik.
Zamenjava na čelu Petrola še vedno sproža burne odzive. Nadzorni svet je zato podrobneje pojasnil razhajanja z nekdanjo upravo, SDH pa je tudi uradno zahteval sklic skupščine delničarjev. Včeraj je o zamenjavi na čelu Petrola razpravljala tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Zlasti opozicija je zaskrbljena nad stanjem korporativnega upravljanja v Sloveniji. Več Andrej Šinko.
Nadzorni svet je pojasnil, da naj zdaj že nekdanja uprava Petrola pod vodstvom Tomaža Beločnika nadzornikom ne bi podala verodostojnih gradiv oziroma so ta vsebovala več 100-milijonske napake pri izračunih denarnih tokov in višini potrebne zadolžitve za financiranje investicij. Na omenjena tveganja naj bi upozorila tudi bonitetna hiša Standard & Poor's. Predsednica nadzornega sveta, ki je začasno prevzela vodenje Petrola, Nada Drobne Popovič pa je v dogovoru z Berločnikovo upravo povedala.
Zakaj je sporazumna razrešitev? Bila je v tistem trenutku izredno premišljena in tehtana odločitev.
Uprava naj bi večkrat spremenila načrtovano višino zadolžitve. Kot so poročali mediji, naj bi družbo do leta 2022 nameravala zadolžiti v višini približno milijarde evrov, kar je dvakrat več kot predvideva strategija. Nadzorniki so se ob tem odzvali tudi na visoke zneske, ki naj bi jih ob odhodu prejela uprava. Berločnik približno 300 tisoč evrov, druga člana, Vodnik in Stebernak pa nekaj manj. Pojasnili so, da so upoštevali veljavno zakonodajo in pogodbe o zaposlitvi. Na včerajšnji seji parlamentarne komisije je bilo sicer nekaj pomislekov o zamenjavi uprave, ki da je delala dobro, na kar so opozorili v SMC. Poslanec NSI Jernej Vrtovec pa je dejal, da je bila seja zelo koristna.
Tega, kar smo ugotovili, da je s korporativnim upravljanjem v Republiki Sloveniji nekaj zelo hudo narobe. In tudi v primeru Petrola se to potrebuje.
O podrobnostih ni želel govoriti, da bo zadnjo besedo imela skupščina, pa je dodal poslanec SDS Anže Logar.
Ni na državnem zboru, da o tem odloča, če so argumenti trdni, o tem mora odločati člani skupščine družbe. Na podlagi tega bo tudi politika, po moje, lahko potem ocenila, kako prepričljivi so bili te razlogi.
Več pojasnil naj bi tako dala skupščina, sklic katere je SDH zahteval danes. Nadzorni svet Petrola pa bo v njej odločal na seji prihodnji četrtek. Parlamentarna komisija pa je medtem vladi priporočila, da naj prepreči vpliv političnih interesov na kadrovanje in odločanje pri upravljanju državnega premoženja ter pospeši privatizacijo.
Preiskovalna komisija v državnem zboru je nadaljevala zaslišanja o razmerah na otroški srčni kirurgiji UKC Ljubljana. Pogled na dogajanje zadnjih let sta predstavila nekdanja zaposlena v UKC Tomislav Klokočovnik in Janez Vodiškar. Slednji je želel pojasniti predvsem strokovne razloge za težave, ki so se nabrale v programu. Nekaj poudarkov seje je zbrala Petra Stopar.
Klokočovnik je program otroške srčne kirurgije vodil med letoma 2013 in 2017. Letos pa je odstopil z mesta predstojnika oddelka za kirurgijo srca in ožilja. Na seji komisije, ki jo vodi poslanka SDS Jelka Godec, je komentiral enega od poskusov reševanja težav, Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, vodenje katerega je takrat prevzel kirurg Igor Gregorič. Če že bi center uspeval samo, če bi bil fizično ločen od UKC-ja, je menil.
Odstraniti novo ekipo, nove ljudi tam. Ne pa pred volitvami rečejo, da bomo nadeli, bom prišel Gregorič gor.
Izrazil je zaskrbljenost nad odnosi med zaposlenimi v času, ko je bil na čelu programa travmatolog Matjaž Veselko. In še?
Kaj je mene motlo kot predstojnika, recimo? Motlo me je to, da če smo imeli kakšen problem, pa tudi ko je prišla dr. Pfeifferjeva na to pozicijo strokovne direktorce, poklicala je recimo Vajsa ali ne vem koga, ni pa poklicala zraven tega sestanka mene nadrejenega kot predstojnika, da vem, kaj se pogovarjajo. Mislim, se jaz moram na koncu to podpisati. In to skozi delajo te ljudje.
Kar na koncu po njegovem pripelje do mnogih dezinformacij. Janez Vodiškar je bil v programu otroške srčne kirurgije zaposlen med letoma 2005 in 2012. Po njegovem so se težave začele v času predstojnika Boruta Geršaka, ko je svoj odhod naznanil otroški kirurg Vladimir Sojak leta 2007. Na to je prišla javnosti znana sporna zaposlitev kirurga iz Izraela Davida Mišalija in program, ki je prej potekal tedensko,
je začel delovati enkrat na mesec. Kar pomeni, vse tisto, kar se je prej v enem mesecu naredil, je bilo treba zdaj narediti v treh dneh. V treh dneh, dajmo pogledati, se je operiral 9 otrok.
Po Vodiškarjevih besedah ne gre toliko za slabe odnose, ampak za strokovne probleme, pred katerimi da si je vodstvo UKC zatiskalo oči. Poudaril je pomen dobrega sodelovanja kirurgije in kardiologije in če tega ni, ne deluje niti otroški program.
Problem je nastal na kirurgiji, ves čas se je ta problem v principu, ali pa bom rekel, sledil načinu reševanja, kot ga je predlagala kirurgija, tako daleč, da je na koncu jedro te skupine ljudi, ki je bila odeležena, tako rekoč dala ugovor vesti.
Druga zadeva je bila izobraževanje, kjer se je Vodiškar čutil odrinjenega in dejal, da je bil izgovor vodstva vedno pomankanje denarja. Avgusta 2012, v času, ko so bili po besedah Godčeve znani izsledki prvega od notranjih nadzorov programa, je Vodiškar dal odpoved in se zaposlil v Nemčiji.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Nemčija zaostruje nadzor na svojih mejah. Bančniki so glasno proti omejitvi kreditiranja. Šport, slovenski hokejisti po kazenskih strelih izgubili v Latviji.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, popodanska prometna konica že aktualna. Skratka, promet poveča na cestah, ki vodijo z mestnih središč, ter tudi na samih mestnih obvoznicah. No, zastoj pa je zaradi delovne zapore na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani, tam okoli 1 kilometra. No, 1 kilometer zastoje tudi tovornih vozil na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Še vedno aktualna je prometna nesreča, kjer je zaprta cesta Mokrono-Ksevnica pri Tržišču. No, jutri v soboto med 7 in 22 uro pa bo na gorenski avtocesti zaradi del zaprt voz Naklo proti Karavankam. Obvoz bo tu možen preko priključka Kranj-Zahod. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Berlin je ta konec tedna v znamenju praznovanja ob 30. obletnici padca zidu. Vrhunec slovesnosti bo jutri, že danes pa se v nemško prestolnico zgrinjajo svetovni voditelji. Tam se mudi tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Na delovnem zajtrku se je sestal z nemškim kolegom Frank-Walterjem Steinmeierjem.
Und wir wissen zusätzlich, dass der Weg zwischen dem Fall der Mauer Vemo, da bi bila pot med padcem zidu in združitvijo Nemčije bolj polna ovir in precej težja, če ne bi bili člani Evropske unije in obkroženi s prijatelji. Sloveniji sem zelo hvaležen za podporo in pomoč, ki nam jo je nudila pri združitvi in da je do danes skupaj z nami prepričana članica Evropske unije.
Pahor je v sklopu obiska položil venec ob spominskem centru, ob tem je za RTV Slovenija povedal, da ga ob obletnici prevevajo žalostne in vesele misli.
Žalostne, da so morali ljudje, ki so hrepenili po svobodi, izgubiti življenje, in vesele, da danes tega zidu ni več in da imamo čudovito priložnost, da na novo zaživimo skupno evropsko prihodnost. In to priložnost moramo izkoristiti, da se to in take delitve ne bi nikoli več zgodili.
30. obletnico padca berlinskega zidu je obeležila tudi komisija, v kateri so predstavniki škofovskih konferenc Evropske povezave. V izjavi je zapisala, da je bil to zgodovinski preobrat. Opozorila pa je, da ideologije, ki so stale za gradnjo zidu, še niso povsem izginile iz Evrope. O tem je za Radio Ognjišče nekaj povedal tudi ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar, več pa Marta Jerebič.
Padec zidu je pokazal, da gradnja zidov med ljudmi nikoli ne more biti rešitev problema.
In kljub temu, da smo se nekaj stvari naučili, to še vedno pozabljamo, da bi spoštovali še bolj različno. Se vidimo, kako se gradi zid med Ameriko in Mehiko, med Izraelci in Palestinci, kako se lahko gradijo prepreke med ljudmi, vendar nas tudi to vedno znova opozarja, da zidovi niso rešitev, pač pa medsebojna pomoč in medsebojno razumevanje.
Je poudaril škof Šuštar. Nekatere žrtve nekdanjih režimov še danes niso uspele zaključiti procesa ozdravljenja in sprave.
Delo za ozdravitev in spravo je težko in delikatno. Za žrtve komunističnih režimov ta proces zdravljenja še traja. Vsi pa se zavedamo, da je tudi njihovo trpljenje veliko prispevalo k svobodi in sedanjemu blagostanju v Evropi.
Prav zato smo vsi ljudje v Evropi poklicani,
da bi ob tem spominu še bolj skupaj delali za Evropo, svobodno in združeno. In preko veliko zavzetosti za dialog in potem za skupno prihodnost v miru.
Še posebej kristjani si moramo prizadevati za ohranjanje krščanske tradicije, saj krščanska vera že 2000 let gnete evropsko miselnost in evropski način življenja.
Ni vse, kot bi si želeli, vendar vidimo, da je še vedno evangeljska beseda kvas in sol za ta način življenja.
Morda je kdo kdaj nezadovoljen z življenjem v Evropi, vendar v primerjavi z nekaterimi drugimi celinami smo po besedah škofa Franca Šuštarja lahko hvaležni za to, kar imamo.
Okrogla obletnica padca berlinskega zidu bo tudi tema mozaika dneva ob 18. Slišali boste pogovor z veleposlanikom v Berlinu Francem Butom. Nemčija zaostruje nadzor na meji s sosednjimi državami. Zvezna policija ga bo izvajala naključno, pri čemer bo upoštevala tudi transportne poti za nezakonite migracije. Glede na odredbo notranjega ministra Horsta Seehoferja bo policija na meji zavračala vse, ki so že bili izgnani iz Nemčije oziroma so jim prepovedali vstop. Nemčija je doslej nadzorovala le mejo z Avstrijo. Nadzor pa je uvedla po begunski krizi jeseni leta 2015, nato pa ga je podaljševala. Samo do letošnjega septembra so nemške oblasti na meji z Avstrijo zavrnile več kot 4200 oseb.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Na Brdu pri Kranju so danes zbrani bančniki. Osrednjo pozornost so namenili uvedbi zaostrenih pogojev kreditiranja gospodinjstev in ob tem pozvali k dialogu. Ukrep je nesorazmeren, uveden je bil prehitro, je ocenil predsednik nadzornega sveta Združenja bank in prvi mož NLB Blaž Brodjak. Tudi Stanislava Zadravecka-Prirolo, direktorica Združenja bank, ki dogodek organizira, je ukrepu namenila nekaj kritik. Več Tanja Dominko.
Predsednica Združenja bank Stanislava Zadravecka pri Rolo je v pogovoru za naš radio že navedla nekaj kritik na račun omejitve kreditiranja. Danes so se na srečanju bančnikov oglasili tudi v drugih bankah. Brodnjak iz NLB je dejal, da je bistvena razlika ta, da je prej o znesku, ki mora kreditojemalcu ostati po plačilu obroka posojila, odločala banka sama, sedaj je meja točno določena in s tem je veliko ljudi postalo kreditno nesposobnih. To je ena od stvari, ki banke najbolj moti. O tem bi se morali prej pogovoriti in edina pot tudi sedaj je pogovor, je menil tudi predsednik uprave Nove KBM John Denhoff. Da je Banka Slovenije s tem izkazala bankam nezaupanje, je ocenil predsednik uprave banke Sparkase Andrej Plos in poudaril, da so v zadnjih letih precej sredstev namenili preprečevanju prav kreditnih tveganj. Domačo nalogo po soočenju s krizo so torej naredili, a jih Banka Slovenije očitno zdaj ni bila pripravljena poslušati. Prav pomankanje komunikacije jih najbolj boli. Število ljudi, ki po novih pogojih ne izpolnjujejo pogojev za najem kredita, se je pri vseh bankah zelo povečalo. 57% upokojencev tako nima več dostopa do kreditov. Mene je sram in se jim opravičujem, je dejal predsednik uprave NLB in dodal, da je Banka Slovenije obrala preveč akademski pristop. Ukrep je ocenil kot diskriminatoren, morda obstaja tudi možnost ustavne presoje, je razmišljal. To, da je zdaj na bančnih okencih veliko ogorčenja in žalosti, je omenil tudi prvi mož hranilnice Lon Jaka Vadnjal. Dejal je, da ukrep ni na mestu. Ukrepa Banke Slovenije se je dotaknila tudi generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc.
Ocenjujemo, da je bil problem strani Banke Slovenije pravilno zaznan, da je prihaja do velike stopnje rasti, da je pa reakcija pretirana. Nam se je zdelo, kot da gripo zdravimo s kemoterapijo.
Je pa navedla, da je zadolženost med podjetji manjša kot pred krizo in tudi...
Podjetja so si zapomnila, kaj ste banke naredile pred leti, kako se je pipa zaprla v trenutku, tako da tudi to najbrž občutite kot bančniki ob tem, da so zadržana pri sprejemanju večjih finančnih obveznosti oziroma posojil.
Po njenih besedah je treba iskati takšne ukrepe, ki ne zmanjšujejo domačega popraševanja tam, kjer to ni potrebno.
V Cankarjevem domu v Ljubljani se je včeraj odvil tradicionalni karierni sejem mojedelo.com s številnimi slovenskimi in tujimi ponudniki dela. Kako narediti nov korak v svoji karieri in o poslanstvu sejemskega dne v prispevku Nataše Ličen.
Skoraj vsakemu je danes jasno, da naša življenja ne tečejo več po predvidenem scenariju. Trg dela se je močno spremenil. Prav zato je ključnega pomena tudi karierni sejem, priča kateremu smo bili včeraj. Karierna svetovalka Ljubljanske univerze, doktorica Sabina Žnidršič-Žagar, poudarja, da je prav to prebojenje v odnosu do dela ključno.
To, da smo mi navajen gledati na svoje življenje zelo linearno, torej od vrtca do zaključka univerze, pol nas čaka delo, potem se pa upokojimo in pa se zadeva zaključi. Te zgodbe so pravzaprav mimo. Življenjske zgodbe in kariere posameznikov postajajo zelo ciklične. In na teh ciklih je treba včasih si vzeti čas, razmisliti in obrati novo pot.
Prva zaposlitev je gotovo svojevrsten izziv. Lažje uresničljiv tistim, ki so začeli zgodaj pridobivati delovne izkušnje. In da je to dejstvo že prodrlo v našo zavest, potrjuje tudi Tanja Šket, direktorica agencije za zaposlovanje Atama.
Treba tudi kdaj na dnu začeti. V zadnjem času pa vedno bolj poslušamo verjemi v svoje sanje. Se strinjam, da je prav, ampak nekje treba začeti. Ne moramo na vrhu, ponavadi se začne na dnu. Kažne izjeme so, ki začnejo na vrhu, mogli bi nabirati izkušnje od nekih enostavnih, slaboplačanih del in nekam naprej rasla. Po stopnjah tega več ni, ampak tukaj je glavna vloga, je, po mojem mnenju, staršo, kako otroka vzgojijo, kakšne delovne navade mu prevzgojijo, kako ga pripravijo na ta svet, ne da se more svet na njega pripravljati. No.
Kje pa so vendarle primankljaji na trgu dela?
Ustreznega kadra je premalo, definitivno. Imamo seveda na nekih področjih so presežki, ne? Ni več toliko povpraševanja, kot je bilo. Tudi ljudje so mečkam bolj previdni pri menjavi zaposlitev. Tako da še vedno pa manjka ogromno delavcev v prodaji, proizvodnih skladiščih in tako naprej. Tisti, ki so na voljo, pa niso najboljši, no, da je temu tako lepo reči.
Iskanje zaposlitve se lotevajmo ustrajno in potrpežljivo. V večje zadovoljstvo vseh pa bo, če bomo strmeli k naslednjemu, kot nam polaga na srce Tanja Šket.
Tako, ko more podjetje delavcu dokazati svojo vrednost, tako more delavc oziroma bodoči zaposleni pokazati svojo vrednost, da bi se ta vzajemnost enkrat na trgu dela vzpostavila in da bi bili vsi nekako enakovrednem položaju, bi mogel biti skupni cilj delavca in delodajalca, da gre sta skupnemu cilju uspehu podjetja, razvoja posameznika in tako naprej.
V cerkvi svetega Frančiška v Kopru so sinoči sprejeli relikvije blaženega Monalda, enega najpomembnejših cerkvenih pravnikov 13. stoletja, ki je bil doma iz naših krajev. S tem so se začeli Monaldovi dnevi, v središču katerih je današnji posvet v Pretorski palači. Slovesno bo tudi jutri na njegov god, več Tone Gorjup.
Pogosto rečemo, da je škof Slomšek naš prvi blaženi, a to ne drži povsem. Na obali že stoletje častijo blaženega Monalda, o katerem je Bogdan Vidmar povedal.
Blaženi Monaldo je bil teolog, duhovnik, brat manjšega reda. Rodil se je v Kopru, verjetno okoli leta 1210, natančna letnica ni znana oziroma so različna mnenja o letnici. Rojstvo pa umrl pa okoli leta 1280, tudi v Kopru.
Da so se mu smeli v Kopru, kjer je bil pokopan, javno priporočati, je zaslužen pater Hijacint Repič. Pri domačem škofu je dosegel, da so v cerkvi svete Ane lahko izpostavili učeščenje relikvije blaženega Monalda. Zato je letošnji posvet posvečen patru Hijacintu doma iz Šturi pri Ajdoščini, ki je zadnja desetletja živel v frančiškanskem samostanu pri sveti Ani in tam umrl leta 1918. Bil je jezikoslovec, duhovni pisatelj, vzgojitelj, organist, prizadeval si je za prenovo cerkvenega petja in glasbe. V samostanu, kjer je bival, so pripravili priložnostno razstavo njegovega osebnega arhiva. Monaldovi dnevi se bodo nadaljevali z nocojšnjo mašo v cerkvi svete Ane. Jutri na Monaldov god bo sledilo celodnevno češčenje njegovih relikvij v tej cerkvi. Zvečer pa jih bodo prenesli v župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja v Dekanih. V nedeljo po popoldanski maši bodo relikvije prepeljali nazaj v Trst v cerkev svete Marije Velike, kjer jih hranijo od leta 1954.
Plavalka Katja Fajn je na tekmi svetovnega pokala v Dohi zasedla tretje mesto v disciplini 400 metrov prosto. Njen uspeh je s petim mestom dopolnila Tjaša Oder. Naša hokejska reprezentanca je prijateljski turnir v Ljepaji začela s porazom po kazenskih strelih proti Latviji, ki je zmagala s 3-2. Prav v teh trenutkih se Slovenija meri z Belorusijo, jutri se bo še s Francijo. Slednja je včeraj izgubila proti Belorusom z 2-4. Ostajamo pri hokeju in gledamo čez lužo. Tam se je izkazal naš zvezdnik Anže Kopitar, ki se je na gostovanju njegovega moštva Los Angeles Kings pri Ottawa Senators izkazal z novo podajo, a je na koncu doživel nov poraz. Senatorji so po podaljšku slavili s 3-2. Košarkarji Miami Heat v ligi NBA še naprej kažejo dobre predstave. Po noči so 124-108 premagali Phoenix Suns. Najbolj zaslužna za zmago pa sta bila Goran Dragić s 25 in Jimmy Butler s 34 točkami. Nogometaši v Evropski ligi so opravili četrti krog. Med Slovenci se je izkazal Benjamin Verbič, ki je kremiju kijevskega Dinama prispeval zadetek za 1-1. V izločilne boje se je sicer prebilo že 5 klubov, in sicer Sevilla, Espanyol, Basel, Celtic in Manchester United. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Za dober...
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Popoldne bo v zahodni polovici države oblačno, tudi drugod se bo postopno pooblačilo, padavine na zahodu se bodo krepile in počasi širile v notranjost. Ob morju bodo tudi posamezne nevihte. Tam bo pihal okrepljen jugo, ponekod na Primorskem pa jugovzhodnik. Temperature bodo do 13, na Primorskem pa do 17 stopinj. Po noči bo dež zajel vso državo in do jutra ponekod ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo do 9 ob morju okoli 11. Jutri dopoldne bo dež ponehal, zjasnilo se bo, čez dan bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature bodo od 8 do 15 stopinj. Obeti. V nedeljo bo na zahodu delno jasno, predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, na jugovzhodu bo zjutraj in dopoldne možna kakšna kaplja dežja. Čez dan pa se bo počasi jasnilo. V ponedeljek bo sončno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Poglejmo temperaturne podatke. Ljubljana 10, Maribor 8, Novo mesto oblačno 7, Celje 10, Litija 11, Vrhnika 7, Tolmin 9, Kranj 9, Slovenj Gradec 11, Ptuj 7, Babno polje 10, Kredarica pa v oblakih in rahlo sneži, namerili so minus 4 stopinje Celzija. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Zastoj tovornih vozil je na Dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, kolona vozil je dolga približno kilometer, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Mokrono-Ksevnica pri Tržišču. In tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Marta Jerebič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče.